Je krátce po deváté, posloucháte Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Jedno indické moudro praví, že navážete-li vztah se stromem, navážete ji s celým lidstvem. A právě o stromech bude dneska v Záletech řeč.
Arborista se snaží o to, aby stromy byly pokud možno co nejvíce zdravé, krásné a bezpečné, a to po co nejdelší dobu.
To říká certifikovaný arborista Martin Brejník, můj dnešní host. Mluvit budeme nejenom o tomhle náročném povolání, ale taky třeba o zahradách a skalkách, kterým se Martin Brejník věnuje. Mimochodem víte, že třeba v Pardubicích se můžete podívat, jaké stromy rostou ve vašem okolí a v jakém jsou v uvozovkách zdravotním stavu. To díky internetové stránce Stromy pod kontrolou. Další téma našich dnešních záletů. Jsem ráda, že jste se nás naladili. Už jsem říkala, že můj dnešní host Martin Brejník je certifikovaným arboristou, a to od roku 2013. Žije v Černošicích, ale na starosti má kromě jiného taky stromy v Pardubicích. Dobré dopoledne, Martine.
Dobré dopoledne.
Tak si říká, Martine, jestli na konci října je ještě pro arboristy plná sezóna?
No, pro arboristy svým způsobem plná sezóna po celý rok. Na konci října vlastně začíná období podzimních výsadeb balových dřevin, což je víceméně, dá se říci, vlastně jedna z pracovních špiček celého roku. Vlastně podzimní a jarní výsadba.
O tom, jak se stromy ošetřují a kdy se třeba například sází, budeme ještě dneska v Záletech mluvit. Teď bych ráda šla na úplný začátek. Kde se vlastně arboristika studuje?
Arboristika konkrétně se u nás dá studovat, dá se říct, pouze na Mendelově univerzitě, na Lesnicko-dřevařské fakultě, jako čistý obor. To zatím v současnou chvíli se dá studovat pouze bakalářský stupeň, ale ještě víceméně k arboristice má blízko i Zahradnická akademie Mělník, kde lze studovat v rámci vyšší odborné školy obor zahradní a krajinná tvorba.
A i pro vás byla tohleto cesta, buď ten Mělník, anebo Mendelova univerzita v Brně?
Tak Mělník jsem před pár lety dálkově dostudoval, a arboristiku na Mendelově univerzitě v současné době studuji.
Takže to pro vás stále ještě cestou je. A říkám si, že tímhle povoláním každý arborista vlastně žije pořád svůj klukovský život. S nadsázkou řečeno, leze po stromech a ještě za to dostává nějakou gáži. Je to tak i ve vašem případě? Trávil jste jako klučisko víc času s tou nepevnou půdou pod nohama?
Tak na stromy jako kluk jsem samozřejmě lezl, měl jsem své oblíbené, i když zase v současné době, abych to upřesnil, tak já přímo stromolezcem nejsem. Prostě zatím v tom nejsem natolik zdatný technicky, abych si troufil tvrdit, že jsem stromolezec. Čili arboristice se věnuju buď to ze země, případně ze žebříku.
A je to dáno tím, že se vlastně k tomu musí člověk nějakou zkušeností propracovat?
Tak,
k tomu, aby se cítil dobře třeba v těch výškách.
Jednak nesmí se bát té koruně stromu, samozřejmě ten pohyb v koruně musí být pro něj i pro jeho okolí bezpečný a musí v tom mít určitě jistou rutinu a jistotu.
Souhlasíte s tím, co jsem říkala hned na začátku, s tím, co říkají Indové, tedy, že navážete-li vztah se stromem, navážete jej taky s celým lidstvem?
Tak určitě, pokud by nebylo stromu, tak by tato planeta vypadala zcela jinak. Takže lze s tím souhlasit, ano.
Arborista Martin Brejník je hostem jí dnešních záletů. Arboristika je podle mého názoru poměrně mladý obor. Povídám si o ní dnes s certifikovaným stromolezcem Martinem Brejníkem. Co člověk musí umět, aby se mohl stát certifikovaným arboristou?
Tak předně, vlastně, když jde na tu zkoušku, tak musí splnit několik bloků. Jedno je vlastně poznávání a identifikace dřevin. Druhá je teoretická část. A ta třetí je praktická část, třeba u českého certifikovaného arboristy je to konkrétně výsadba dřeviny a řez dřevin. Evropský certifikovaný arborista tam má ještě navíc teda víceméně i zásah v koruně stromu, který musí předvést před komisí za přítomnosti zahraničního hosta, který garantuje vlastně celoevropskou úroveň.
Ono je to vlastně logické, pokud chceme naše stromy svěřit někomu, tak bychom si měli být jistí, že ten zásah, který se stane ať už v koruně stromu nebo při jejich výsadbě, například bude provádět někdo, kdo tomu opravdu rozumí, protože to je záležitost vlastně svým způsobem nevratná. Trošku mi to připomíná operace mozku, při kterých už se lékař nemůže vrátit do míst, kde už nějaký zásah provedl. Stejně tak je to podle mého názoru v té koruně stromu.
No, já s tím plně souhlasím, jinak je třeba si uvědomit, že strom je živý organismus. A opravdu každý řez stromu je nevratný.
A říkám si, Martine, že hodně záleží taky na té technické výbavě, kterou arboristi používají při své práci. Co tedy patří k té základní technické výbavě stromolezců?
Tak jednak je to víceméně kvalitní a ostré nářadí na řez stromu, což je vlastně skoro nejčastější činnost arboristů. Pokud zasahuje v koruně stromu, tak vlastně tedy je to, dá se říct, lezecká výbava, což je od teda vlastně pracovního úvazku přes helmu, sluchátka, vlastně spoustu dalších slanem souvisejících předmětů, kterým vlastně mu pomáhá teda jaksi vystoupit do koruny stromu a pak se v ní bezpečně pohybovat a se stoupit. Ale tak jsou to i třeba takové věci jako pařezová fréza, štěpkovač, i toto patří k arboristově práci. Tam teda jde spíš o to, víceméně pokud je ten zásah totální, to je kácení, tak samozřejmě někdy je ekologičtější a ekonomičtější ty větve se štěpkovat na místě a nechat je přirozeně rozložit na tom místě, kde ten strom rostl. A pokud je to teda potřeba, tak se odstraňuje i pařez frézou. Je toho hodně.
Kdybychom vzali jenom tu výbavu, kterou vlastně používáte při lezení po stromech, kolik váží?
Váží dost, tam ještě záleží na osobnosti toho stromolezce. Někdo chce být co nejlehčí, někdo naopak toho svodu té koruny dobrovolně táhne víc, protože prostě nějak tak mu to vyhovuje. Ono, není to jenom ta helma úvazek, ale často vlastně na tom stromolezcovi visí i motorová pila, což je dalších pár kilo navíc. No, 10 kilo navíc to bude.
O těch situacích, které můžou při takhle náročné práci nastat, si ještě dnes určitě v záletech s Martinem Brejníkem budeme povídat. Za malý okamžik bude řeč i o tom, co se za poslední dobu v arboristice změnilo. Arboristika je podle mého názoru nesmírně náročné povolání, ve kterém platí, že se žádná chyba neodpouští. Stromolezec Martin Brejník je tedy mým dnešním hostem. Jak jsem si tak pročítala lecos o vašem oboru před dnešními zálety, Martine, tak jsem si všimla, že čím dál tím více dbá na to, aby nebyly stromy poškozeny při zásazích víc, než je nezbytně nutné. A prý k tomu používáte i nějaké speciální kladky, které tolik nepoškozují líko stromů. Jak vypadají?
Takzvaný cambium server, čili vlastně chránička cambia. Jednodušeně říct, je to vlastně takový, dá se říct, pro léka textilní širší pásek, který lze na dálku nainstalovat vlastně okolo větve stromu. A až do tohoto pásku, který je zakončen dvěma ocelovými kroužky, je provlečeno lano, čili vlastně lano, na kterém visí arborista, se netře o kambium, čili o kůru stromů, ale je tam přenesená ještě ta váha a ta síla přes tady ten pás.
Popište mi, Martine, prosím, jak vypadá jeden takový konkrétní zásah.
Tak v každém případě první, co osoba, která hodlá zasahovat v koruně stromu, tak musí vyhodnotit rizika. Vlastně musí si ten strom prohlédnout, nejenom třeba tu větev zatrženou, kterou má odstranit, ale vlastně začne od paty stromu. Snaží se odhadnout, v jakém stavu je kořenový systém, zda není vlastně pata kmene napadená či poškozena dřevokazními houbami. Postupuje výše, samozřejmě hledá svůj pro sebe bezpečný kotevní bod pro instalaci lana. Mezi vlastně potenciální rizika samozřejmě patří to, zda ten strom nemá dutiny a kdo ty dutiny obývá, což v případě třeba sršňů může být docela dramatická změna okolností. Čili pokud zhodnotí ten strom dostatečně bezpečný a pevný, najde si dostatečně spolehlivý kotevní bod nahoře v koruně stromu, tak víceméně vybere si místo, nainstaluje vlastně lano, po kterém vlastně vystoupí do koruny, provede zásah a pak vlastně bezpečně sestoupí z koruny dolů.
Ještě mi vysvětlete, jakým způsobem dostává to lano nahoru, protože předpokládám, že ho musí přehodit přes nějakou větev. Je to pomocí té házečky, jak se to tak často třeba vidí v některých filmech nebo při nějakých jiných lezeckých technikách?
No, celkem spolehlivý je velký prak, ale jaksi nestřílí se tam samozřejmě lano jako takové, ale
nějaká šňůra tenká.
Nejdřív se instaluje tenká šňůra, na jejímž konci je takzvaný házecí váček, což je víceméně, dá se říct, vypadá to jako, dá se říct, jako měšec naplněný třeba stačí pískem s něčím trošku těžkým, což je docela spolehlivý a rychlý způsob.
Dá se říct, Martine, že každý strom v Česku má svého arboristu?
No, kež by tomu tak bylo. Tak jinak jde o to, že arboristika je vymezená vlastně mimo lesní prostředí, jako práce lesního hospodáře je úplně o něčem jiném, čili arboristů se týkají vlastně stromy hlavně v urbanizovaných oblastech, čili podél dopravních komunikací a ve městech. tady spíš jde o to, že právě často teda, když už někdo se zajímá o arboristiku nebo to vidí, tak si všimne těch zásahů vysoko v koruně stromů, které jsou i vizuálně atraktivní, ale jde třeba i o to, že často si lidé neuvědomují, že výsadbou stromu to nekončí, ale začíná, jo? Což je u nás třeba právě ta záležitost výchovných dřezů, kdy prostě vlastně k tomu stromu by se ten arborista měl v pravidelném intervalu vracet a zakládat mu dlouhodobě stabilní, bezpečnou korunu, což je jako víceméně velký vklad pro budoucí generace, tak tady ještě pořád mám skoro někdy pocit, že arboristů je málo.
A kolik stromů ročně ošetříte?
Netuším. Občas se mi povede nějak tak odhadnout, kolik jich za rok vysadím, ale to je těžké. Tam někdy taky ošetření stromu může být to, že vlastně to arborista vyřeší se zahradnickými nůžkami, což je to nejlepší, prostě za vlastně minimálních finančních nákladů a minimálních vlastně stresových faktorů pro ten strom se třeba právě dá u mladého stromu založit vlastně pro jeho budoucí desítky až stovky let dobrá koruna. No a nebo může být vlastně zásah, který trvá na tom stromu až den. No, je to různé.
Martin Brejník, arborista, je hostem její dnešní Záletu. Arborista Martin Brejník, posloucháte Zálety. Říká se, Martine, že datlové a strakapoudi jsou lékaři stromu a arboristé jejich rehabilitačními sestrami. Souhlasíte s tímhle tvrzením?
No, on ten datel a strakapout, když začne vyrábět do toho stromu nebo snaží se dostat dovnitř stromu, tak dobře ví, že to nebude pro něj taková námaha, že tam to dřevo už vlastně má změněné vlastnosti díky dřevokazné houbě. A pak taky dobře ví, že v tom vlastně dřevu něco dobrého najde. On by se jaksi do zdravého stromu jen tak bez hlavě nepouštěl. On by přišel o mozek. A to, že si my jsme rehabilitačními pracovníky, no, bohužel tomu tak často je, že už víceméně se arborista dostane teda ke stromu, který potřebuje nějaký zásah, třeba už jenom z toho důvodu, aby byl udržitelný na stanovišti z hlediska provozní bezpečnosti, ale furt mám jako osobně radši ty zásahy, kdy vlastně dělám spíš něco, co je pro budoucnost.
Ve svém rajonu máte pardubické stromy. Co všechno bylo za poslední dobu pro ně třeba udělat?
Já to teda upřesním, já mám ve svém rajonu část prvního městského obvodu a tady, co jsem pro ně za tu dobu, co tu jsem udělal, ono, je to teď trošku těžká doba, vememe-li v potaz ten fakt, že zhruba trojúhelník Hradec Králové, Pardubice, Choceň je v posledních letech víceméně postižen katastrofálním suchem. A takže já jako, co mě zabírá v poslední době mnoho času, tak je víceméně dohledávání již zcela uhynulých nebo uhynoucích stromů a jejich odstraňování. A musím říct, že teda to teď převažuje jako počet z tohoto důvodu odstraněných stromů velmi převažuje nad těmi vysazenými.
Já jsem četla taky o stromech ve stoleté Lipové aleji u Pardubického zámku. Tam se hledal kompromis mezi ochranou přírody a bezpečím. A ještě pořád jsou ty větve uskladněny, aby se páchník hnědý mohl rozmnožit?
Jsou a budou tam uskladněny po dobu minimálně 5 let, tak je to víceméně v rozhodnutí odboru životního prostředí Pardubického kraje. Samozřejmě je to zmírňující opatření a je to tam z toho důvodu, že víceméně ta larva páchníka se může vyvíjet až několik let, takže proto to tam je, ale prostě pro tu existenci páchníka hnědého jsou spíš důležité ty živé stromy nebo životaschopné stromy vlastně s dutinami.
Ve vaší péči jsou i vzácné stromy, Martine. A který nejvzácnější jste ošetřoval?
Vzácné stromy. Vzácný strom, tady jde o tu definici, zde o památný strom, což je teda víceméně strom, který teda se tato společnost rozhodne chránit vlastně vyšším stupněm legislativy. Třeba z důvodu historie, věku, zrůstu, než teda obecně všechny dřeviny. A pak může být vzácný strom tím, že to je třeba vzácný taxon, kterých je u nás málo. No, toto je třeba odlišit, ale teď tak přemýšlím, který vzácný strom jsem ošetřoval. Spíš než ošetření, tak třeba z čeho mám radost, že se mi povedlo posunout jednu cyklostezku na katastru Černošic o pár metrů dál, než od památného skoro 200 let starého jilmu, který do dneška přežil grafiózu. a podařilo se tam víceméně dohodnout kompromisního řešení, že cyklostezka jde obloukem, mění se tam povrch prostě z asfaltu na propustní mlad, tak to potěší, když se povede.
A je pravda, že v Česku roste nejčastěji lípa malolistá, srčitá? Že je to nejčastěji se vyskytující strom v Česku?
Pokud by šlo o městské prostředí, nevím. Jedno je jisté, že bohužel náš národní strom lípa do toho města není moc vhodná. Nesnáší vlastně víceméně sůl, takže zasolení podél komunikací, kde, tam, kde se solí, což je bohužel skoro všude, tak vlastně ty lípy trpí a trpí hodně, je to na nich vidět. Takže zrovna v případě té lípy jsem do budoucna teda skeptický, kolik již kde bude.
Už jsem naznačila, že existuje webová stránka Stromy pod kontrolou, je tam registrováno víc než milion stromů. Co podstatného se na té stránce o stromech dozvíme?
Víceméně veřejnost si může samozřejmě vědět, podívat se na území, které jí zajímá, a teď buď to teda má štěstí a zrovna to město nebo ta oblast je inventarizována v rámci tohoto portálu. A víceméně tam vidí vlastně tedy všechny inventarizované jedince, je tam jeho fotografie a základní údaje o tom, vlastně tak, o jaký jde druh, případně nějaké ty úplně nejzákladnější údaje. Druhá část uživatelů, vlastně profesionálních, tak to jsou buď to správci zeleně, čili buď to osoby, které působí ve správě majetku měst nebo na odborech životního prostředí. Tyto osoby se o tom stromu dozví víc, protože víceméně na tom jsou navěšeny vlastně v té databázi další údaje, ať už od třeba navrhovaných zásahů na stromu nebo provedených zásahů, případně se tam vlastně ten správce může sám vkládat poznámky. A další části jsou profesionální arboristé, kteří ty zásahy provádějí. Víceméně tam je velice efektivní komunikace mezi správcem zeleně a provádějící firmou. Ta firma vlastně má ta data a ty konkrétní stromy přístupný vlastně online.
A zároveň je tam i seznam arboristů, takže pokud chceme vlastně vybrat někoho zkušeného pro péči o naše stromy, které chceme ošetřit a nechat je ošetřit výhradně odborníkem, tak tam se můžeme inspirovat.
Je to tak.
Martin Brejník, arborista, povídáme si v záletech. Arborista Martin Brejník se kromě stromů věnuje taky skalkám. O tom jistě budeme dnes v záletech mluvit. Ale ještě jedna věc, Martine, mě zajímá. V poslední době se i v souvislosti se změnou klimatu, ale i před ní mluvilo o tepelném ostrovu města. Zkrátka o tom, že to, že ve městě žijeme, že tam produkujeme určité množství energie, tak vlastně způsobuje průměrně vyšší teplotu, hlavně v centru města oproti jeho okolí. Je to důležitý fakt, který ovlivňuje i vaši práci?
Je to velmi důležitý fakt. Tam uvedu-li příklad, představíme-li si náměstí, nějaké zadlážděné náměstí, kde teda jsou vysázené stromy v nějakém víceméně nezadlážděném prostoru třeba metr krát metr. A teda vezmeme-li ten fakt, že město samo o sobě je tepelným ostrovem, plus teda, že na tuto plochu třeba za buď to letních nebo tropických dní celý den svítí sluníčko a to teplo se akumuluje do okolního betonu či dlažby do okolních budov, tak jsme víceméně, dá se říct, kdesi na Sahaře z hlediska mikroklimatu. A opravdu to začíná být velký otazník, jaké stromy do takových podmínek sázet, aby nám tam přežili, aby nám tam vydrželi, aby se jim dařilo.
A existuje, Martina, z vašeho úhlu pohledu tedy nějaký strom, který je odolný vůči takovým podmínkám, které jsou v centrech velkých měst?
Existují, ale to už je zase další otazník. Obecně vlastně je takový princip, sázejme stromy, které jsou u nás domácí, zvláště teda čím více se vzdalujeme z intravilánu do extravilánu, tak by tomu tak mělo být. Ale v těch městech už nám asi bohužel nebude zbývat nic jiného, než se občas obracet i v uvozovkách po exotice, čili třeba zrovna občas proklínaný trnovní akát. Občas skutečně jsou stanovištní podmínky, kde to končí tím závěrem, že tam nic jiného než ten akát už neporoste.
Pojďme teď ke skalkám, tak jak jsem na začátku tohoto bloku našeho povídání slibovala. Proč jste si vybral právě skalky? Co vás na nich baví?
Skalky? Já jsem si nevybral. Když mi bylo 11 let, tak vlastně můj otec vlastně měl skalku na zahradě a já jsem těch 11 pronásil, že to hezký, ale že já chci svojí, takže jsme si ji rozdělili, tak jsem začal s kamičkaři v 11 letech. Zůstalo mi to do dneška, je to hezký koníček.
A jaké jsou v současnosti skalky nejmodernější? S jakými typy k vám přicházejí vaši klienti? S jakými požadavky přicházejí?
No, upřímně, moc lidí postavit skalku nechce. Víc lidí si přeje třeba suchou zítku, to ano, ale pokud teda se na mě někdo obrátí s požadavkem o stavbu skalky, tak většinou má konkrétní představu a poslední dobou je to často takzvaná spárová skalka, což je, dá se říct, vlastně český vynález úspěšně exportovaný do celého světa. A jde tam o to, že vlastně ty kameny jsou velice blízko sebe, je potřeba mít ploché, placaté kameny a jsou postavení buď to hodně ze šikma nebo až kolmo. Jo? A jde tam o takovou teorii, že vlastně v té úzké 2-3 cm tlusté spáře se dobře drží vlhkost, jako že tam dobrý mikroklima pro kořeny té rostliny, ale zároveň tím, že to je vlastně postaveno na kolmo, tak je tam zase dobrý srážko, takový poměr, že zase ty krčky rostlinek jako neuhnívají.
Ať už jde o stromy nebo skalky, velkou roli ve vaší práci musí hrát představivost. Představit si zkrátka to, co s tím prostorem se stane za pár let, jak bude vypadat to, co tam postavíte, to, co tam vysázíte. A to je podle mého názoru asi to nejtěžší, nebo se pletu?
Tak v případě stromu to je hodně důležitý bod. Předtím, než ten strom zasadit, tak si uvědomit a mít nějakou koncepci s tím, co z toho stromu chci mít za 5 let, 10, ale třeba taky 50 nebo 100. Což to je třeba v případě vlastně soukromých výsadeb, když si lidé prostě sami vysadí strom a pak za námi přijdou, no a my se bojíme, že nám ohrožuje dům a skutečně je to smrk, který si teda donesli někde z lesa jako 20 cm sazenici a prostě si neuvědomí, že ten strom poroste a prostě růst stromu je neukončený, takže v případě stromu to chce jako hodně přemýšlet dopředu, víceméně i více generačně, pokud teda chceme provést dobře. V případě těch zahradních realizací samozřejmě je tam třeba dobré myslet i na to, jaké potřeby ten investor má v tuto chvíli, ale taky třeba jaké potřeby bude mít za pár let a probrat s nimi tuto alternativu. Typický případ je vlastně, jak ta rodina si teda čerstvě má děti, nemá děti.
Má psa, nemá psa.
Má psa, nemá psa. Nebo budou chtít psa. Některé věci se prostě neslučují. No.
S Martinem Brejníkem trávíme dnešní zálety jak v korunách stromu, tak i na zahradách. A v záletech si dnes povídám s arboristou Martinem Brejníkem. Pochopila se, Martine, z toho našeho povídání, že vás vaše práce nesmírně baví a těší. Proč?
Tak je to práce venku pod širým nebem. To já považuji za velkou devízu. Je to práce s úžasnými organismy, které v drtivé většině případů byly dřív než já. A třeba tu i budou díl než já. Asi to je, ta nadčasovost u těch stromů je obrovská a těší mě sázet stromy tam, kde si myslím, že tam právě budou dlouho, že tam budou díl než já. To je ten nejhezčí asi moment výsadby stromů. Samozřejmě pokud se povede nějakému stromu, je to možné mu pomoct, to, že to bude díl, je taky hezké. Samozřejmě bohužel to někdy končí i tím verdiktem okácení, no, s tím je třeba se smířit.
A na závěr záletu tradiční štafeta otázek. Minule to byl můj kolega z České televize a taky z Českého rozhlasu, vedoucí redaktor pro region Severovýchod Michal Klokočník. A tady je jeho otázka pro vás.
A já bych se pana Brejníka rád zeptal, možná i vzhledem k těm citovým vazbám lidí na nejrůznější stromy, jestli takový strom má podle něj duši.
Pro někoho ano.
A pro vás?
Ano.
A příště bude mým hostem v záletech už příští neděli zpěvák Petr Kotwald. Na co byste se ho, Martine, rád zeptal?
Nejoblíbenější píseň od Beatles.
Tak to jsem samozvědavá na to, co odpoví. Poslechnout si to vlastně můžete i vy, Martine, i naši posluchači Českého rozhlasu hned příští neděli po 9. hodině ráno. Mimochodem, Petr Kotwald o východních Čechách říká, že jsou jeho druhým domovem. Tak se těším na to příští neděli. A za dnešní zálety moc děkuju, Martine, vám. Děkuju za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Jsem si jistá, že se po tom našem hodinovém povídání budu na koruny stromů dívat úplně jinak, než jsem se dívala doteď. A za to vám děkuju.
Není zač.
Krásnou neděli vám všem.